สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Life Changing Art of Self Brain Surgery Connecting Neuroscience and Faith to Radically Transform Your Life ของ W. Lee Warren, MD เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองด้านสุขภาพใจที่เชื่อมประสาทวิทยาศาสตร์เข้ากับความเชื่อคริสเตียนอย่างชัดเจนผู้เขียนเป็นศัลยแพทย์สมองทหารผ่านศึกและผู้ผ่านประสบการณ์ความสูญเสียส่วนตัวจึงวางหนังสือไว้ระหว่างความรู้ทางการแพทย์การฟื้นตัวจากบาดแผลทางใจและการฝึกจิตวิญญาณในชีวิตประจำวันแกนหลักของหนังสือคือแนวคิด self brain surgery หรือการฝึกจัดระเบียบความคิดอย่างตั้งใจเพื่อใช้ความยืดหยุ่นของสมองหรือ neuroplasticity เปลี่ยนรูปแบบอารมณ์นิสัยและการตอบสนองต่อความทุกข์หนังสือไม่ได้เสนอว่าความเชื่อแทนการรักษาทางการแพทย์แต่เสนอกรอบภาษาที่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกมีส่วนร่วมกับการเยียวยาของตนเองจุดมุ่งหมายสำคัญคือช่วยคนที่ติดอยู่กับความเศร้าความกังวลความโดดเดี่ยวความเศร้าโศกหรือความคิดจำกัดตนเองให้เห็นว่าการเปลี่ยนวิธีคิดสามารถเป็นการฝึกที่เป็นรูปธรรมทำซ้ำได้และเชื่อมโยงกับความหวังผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก self brain surgery ภาษาง่ายสำหรับการอธิบายการเปลี่ยนสมองด้วยความคิดแนวคิดที่ทำให้หนังสือแตกต่างคือคำว่า self brain surgery ซึ่งไม่ได้หมายถึงการผ่าตัดจริงแต่เป็นอุปมาเพื่ออธิบายการเข้าไปจัดการรูปแบบความคิดของตนเองอย่างมีวินัยวอร์เรนใช้ฐานะของเขาในฐานะศัลยแพทย์สมองทำให้ภาพเปรียบเทียบนี้มีน้ำหนักมากกว่าคำแนะนำทั่วไปเรื่องคิดบวกความหมายเชิงปฏิบัติคือมนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงผู้รับผลจากความคิดแต่สามารถสังเกตเลือกและฝึกเปลี่ยนเส้นทางความคิดที่ส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมได้สำคัญคือหนังสือพยายามแปลงประสาทวิทยาศาสตร์ให้เป็นภาษาที่ผู้อ่านทั่วไปใช้ได้โดยเฉพาะแนวคิดว่าสมองมีความสามารถในการปรับตัวตามสิ่งที่เราทำซ้ำเมื่อความคิดเดิมถูกทวนซ้ำมันอาจกลายเป็นทางเดินที่คุ้นเคยของความกลัวความสิ้นหวังหรือพฤติกรรมหลีกหนีแต่เมื่อผู้อ่านฝึกหยุดตรวจสอบและเลือกความคิดใหม่ที่สอดคล้องกับความจริงและความหวังหนังสือมองว่านี่คือการผ่าตัดภายในแบบหนึ่งจุดแข็งของกรอบนี้คือทำให้การเปลี่ยนใจไม่ดูเลื่อนลอยแต่กลายเป็นงานฝึกที่ต้องใช้ทักษะความตั้งใจและการทำซ้ำประเด็น2 neuroplasticity เป็นฐานวิทยาศาสตร์ของการฟื้นตัวจากรูปแบบคิดเดิมหนังสือวาง neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของสมองเป็นฐานสำคัญในการอธิบายว่าคนเราไม่จำเป็นต้องถูกกำหนดโดยบาดแผลนิสัยหรือความคิดที่ติดตัวมานานประเด็นนี้ไม่ได้เสนอว่าสมองเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายหรือทันทีแต่ชี้ว่าการคิดการฝึกความสนใจและการตอบสนองซ้ำสามารถมีผลต่อวงจรสมองได้ในทางปฏิบัติวอร์เรนใช้แนวคิดนี้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความทุกข์ทางอารมณ์ไม่ใช่แค่เรื่องเจตจำนงที่อ่อนแอและไม่ใช่สิ่งที่ต้องยอมแพ้เมื่อความวิตกกังวลหรือความเศร้าถูกเสริมด้วยการทวนคิดแบบเดิมสมองก็มีแนวโน้มใช้ทางเดินนั้นบ่อยขึ้นในทางกลับกันการฝึกตั้งคำถามกับความคิดเปลี่ยนจุดสนใจและสร้างนิสัยใหม่เป็นการเปิดโอกาสให้สมองสร้างรูปแบบตอบสนองที่ต่างออกไปคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การทำให้แนวคิดทางสมองศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่ทฤษฎีในห้องทดลองอย่างไรก็ตามการนำเสนอแบบนี้ควรถูกอ่านคู่กับความเข้าใจว่าภาวะซึมเศร้า PTSD หรือปัญหาสุขภาพจิตรุนแรงยังอาจต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญการบำบัดหรือการรักษาทางการแพทย์ร่วมด้วยประเด็น3การเชื่อมศรัทธาคริสเตียนกับวิธีฝึกใจอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือประสาทวิทยาศาสตร์แบบคาราวาสล้วนเพราะวอร์เรนเชื่อมการเปลี่ยนความคิดเข้ากับกรอบความเชื่อคริสเตียนอย่างต่อเนื่องเขามองว่ามนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแค่รอดผ่านความทุกข์แต่สามารถเรียนรู้การมีความหวังความสุขและความมั่นคงภายในแม้ยังอยู่ในโลกที่มีบาดแผลมติทางศรัทธาจึงไม่ใช่เพียงการปลอบใจแต่เป็นแหล่งของอัตลักษณ์ความหมายและเหตุผลที่ผู้อ่านจะฝึกใจอย่างต่อเนื่องหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการให้การเยียวยาครอบคลุมทั้งสมองอารมณ์และความเชื่อการเชื่อม2มิตินี้มีผลต่อวิธีอธิบายปัญหาเช่นความรู้สึกไม่ถูกถือเป็นข้อเท็จจริงสุดท้ายและความคิดที่ทำลายตนเองไม่จำเป็นต้องมีอำนาจเหนือความจริงที่ลึกกว่าในขณะเดียวกันจุดนี้ก็เป็นข้อจำกัดสำหรับบางคนผู้อ่านที่ต้องการงานอ้างอิงเชิงวิทยาศาสตร์แบบไม่อิงศาสนาอาจรู้สึกว่าภาษาศรัทธามีบทบาทมากเกินไปสำหรับกลุ่มผู้อ่านคริสเตียนจุดผสมนี้คือเอกลักษณ์หลักเพราะหนังสือไม่ได้แยกสุขภาพใจออกจากคำถามเรื่องความหมายพระเจ้าและความหวังประเด็น4การรับมือ trauma griefanxiety และ depression ผ่านการสังเกตความคิดพื้นที่ใช้งานสำคัญของหนังสือคือการรับมือกับความทุกข์หนักไม่ว่าจะเป็น trauma grief anxiety depression loneliness ความรู้สึกติดอยู่กับชีวิตเดิม วอร์เรนเขียนจากพื้นหลังของผู้พบความบาดเจ็บทั้งในงานแพทย์สงครามและชีวิตส่วนตัวจึงไม่ได้มองความเจ็บปวดเป็นเพียงปัญหาทางความคิดที่แก้ด้วยคำขวัญแก่นของวิธีการคือการแยกความรู้สึกออกจากข้อเท็จจริงแล้วฝึกสังเกตว่าความคิดใดกำลังผลักเราไปสู่การตอบสนองแบบเดิมตัวอย่างเชิงหลักการคือเมื่อความรู้สึกบอกว่าทุกอย่างหมดหวังผู้อ่านถูกชวนให้ตรวจสอบว่าความรู้สึกนั้นเป็นข้อมูลหนึ่งไม่ใช่คำตัดสินสุดท้ายเกี่ยวกับอนาคตวิธีนี้มีประโยชน์เพราะลดการตอบสนองแบบอัตโนมัติเช่นการหนีการชะงักงันการวนคิดหรือการทำร้ายตนเองด้วยพฤติกรรมเดิมหนังสือจึงเน้นการฝึกความอยากรู้อยากเห็นต่อความคิดของตนเองแทนการเชื่อทุกความคิดทันทีจุดที่ควรอ่านอย่างสมดุลคือหนังสือให้เครื่องมือสนับสนุนการฟื้นตัวแต่ไม่ควรถูกใช้เพื่อกล่าวโทษผู้ที่ยังเจ็บปวดเพราะการเยียวยาจากบาดแผลซับซ้อนมักต้องใช้เวลาความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและความช่วยเหลือที่เหมาะสมประเด็นสุดท้ายจากการเปลี่ยนความคิดสู่การสร้างนิสัยใหม่และความยืดหยุ่นระยะยาวนอกจากการรับมืออารมณ์ยากๆหนังสือยังมุ่งไปที่การสร้างนิสัยใหม่การเลิกจนเก่าและการเพิ่ม resilience ความยืดหยุ่นทางใจเหตุผลคือความคิดไม่ได้หยุดอยู่ในหัวแต่ส่งผลต่อการเลือกเล็กเล็กซ้ำๆในชีวิตประจำวันเมื่อคนเราเชื่อว่าตนเองเปลี่ยนไม่ได้พฤติกรรมมักยืนยันความเชื่อนั้นแต่เมื่อเริ่มฝึกเลือกความคิดที่ต่างออกไปการกระทำเล็กๆก็เริ่มเปลี่ยนและพฤติกรรมใหม่สามารถเสริมวงจรสมองใหม่ได้หนังสือจึงให้ความสำคัญกับการฝึกอย่างต่อเนื่องมากกว่าช่วงเวลาตื่นรู้เพียงครั้งเดียวมิติเรื่องนิสัยยังทำให้แนวคิด self brain surgery ไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่กำลังเจ็บปวดหนักแต่เกี่ยวข้องกับคนที่ต้องการเลิกพฤติกรรมหลีกหนีจัดการความเครียดฟื้นวินัยส่วนตัวหรือสอนลูกให้มีทักษะทางอารมณ์ที่น่าสนใจคือวอร์เรนใช้ภาษาของการผ่าตัดซึ่งสื่อถึงความแม่นยำและความรับผิดชอบแต่เป้าหมายจริงคือการฝึกที่ค่อยเป็นค่อยไปการเปลี่ยนนิสัยในหนังสือจึงไม่ใช่การบังคับตนเองอย่างแข็งกร้าวแต่เป็นการเรียนรู้ว่าความคิดความเชื่ออารมณ์และการกระทำสัมพันธ์กันอย่างไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังต่อสู้กับความกังวลความเศร้าความโดดเดี่ยวความสูญเสียหรือความคิดที่ทำให้รู้สึกติดอยู่กับชีวิตเดิมเหมาะเป็นพิเศษสำหรับผู้อ่านคริสเตียนที่ต้องการหนังสือสุขภาพใจซึ่งไม่แยกศรัทธาออกจากสมองศาสตร์และสำหรับผู้ที่ชอบคำอธิบายเชิงปฏิบัติจากแพทย์มากกว่าคำปลอบใจทั่วไปประโยชน์ทางปฏิบัติคือหนังสือให้ภาษาสำหรับสังเกตความคิดแยกความรู้สึกออกจากข้อเท็จจริงและฝึกสร้างนิสัยใหม่บนความเข้าใจว่าสมองเปลี่ยนแปลงได้ประโยชน์ทางปัญญาคือช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง neuroplasticityความเชื่อการทวนคิดและพฤติกรรมประจำวันเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองด้านความคิดจำนวนมากจุดเด่นของเล่มนี้คือผู้เขียนมีพื้นฐานเป็นศัลยแพทย์สมองและผู้ผ่านทรามาจึงพูดเรื่องการเปลี่ยนสมองด้วยน้ำเสียงที่มีทั้งความรู้ทางวิชาชีพและประสบการณ์ส่วนตัวเมื่อเทียบกับหนังสือคริสเตียนด้านการเยียวยาหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงการใช้กรอบประสาทวิทยาศาสตร์มาช่วยอธิบายว่าการฝึกความคิดมีผลจริงต่อชีวิตประจำวันอย่างไรอย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการแนวทางปลอดศาสนาหรือการรักษาทางคลินิกเชิงลึกอาจต้องใช้แหล่งอื่นประกอบคุณค่าหลักของหนังสืออยู่ที่การทำให้ความหวังกลายเป็นกระบวนการฝึกได้ไม่ใช่เพียงความรู้สึกชั่วคราวหากคุณต้องการสนับสนุน W. Lee Warren MD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่